Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə, noyabrın 15-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Bağdatda girov götürülənlərdən 70-i azad olunub. Polis Bakıda jurnalistlərin aksiyasını dağıtdı. Bakıdakı diplomatik korpus bəyanat verib, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahat olduğunu deyir.
Və daha sonra Avropaya inteqrasiya Qarabağ probleminin həllinə nə qədər kömək eləyə biləcək?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bağdatda girov götürülənlərdən 70-i azad olunub. Dünən silahlılar Bağdatdakı araşdırma institutunun 100-dən çox işçisini tutub aparmışdılar. Girovların necə azad olunması barədə məlumat verilmir. Polisin əməliyyat aparıb aparmadığı hələ məlum deyil. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri bugün jurnalistlərə baş çəkiblər. Diplomatlar bəyanat verib Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahat olduqlarını deyirlər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Noyabrın 15-də ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin, həmçinin ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təmsilçiləri açlıq edən jurnalist və hüquq müdafiəçilərinə baş çəkdilər. Təxminən bir saat davam edən görüşdən sonra ABŞ səfirliyinin əməkdaşı Joan Polaşıq diplomatların adından bəyanat oxudu.
Biz belə hesab edirik. Son hadisələr Azərbaycanda müstəqil media ilə bağlı ümumi mühitin pisləşməsinə işarə edir.
Bu yüzden de onlar Azərbaycan rəsmlərini jurnalistlərə zor tətbiq edənləri, o cümlədən Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa, qanun əsasında təqib etməyə çağırırlar. Diplomatlar həmçinin jurnalistlərin əleyhinə istifadə edilən və böhtənə görə cəza nəzərdə tutan maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasının zəruri olduğunu qeyd edir. Milli Televiziya və Radio Şurasını isə ANS və Lider televiziyalarına lisenziya verməyə dəvət edir. Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radiolarının Azərbaycanda daha geniş auditoriyaya yayımını təmin etməsini xahiş edirlər. Bəyanat müəllifləri ümidvardılar ki, Azadlıq qəzetinin və Bakıda Xaqani küçəsi 33 ünvanındakı binada yerləşən başqa qurumların oradan çıxarılması qanuna uyğun şəkildə həll olunacaq. Noyabrın 15-də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq bir qrup jurnalist Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərsə də, polis buna imkan vermədi.
Belə olmaz burada. Əmr belədir.
Bir gün öncə piketə icazə verilmədiyi üçün bir qrup jurnalist Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılaraq xəbərdar olunmuşdu. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetinin icarə haqqı ödəmədiyini əsas gətirərək binanı boşaltmasını tələb edir. Bu iddianı araşdıran bir sayılı iqtisad məhkəməsi tərəflərə barışmaq üçün noyabrın 24-ünədək vaxt verib.
Şahnaz Bəylər qızı. Əli Həsənov deyib ki, Xaqani 33 ünvanındakı kütləvi informasiya vasitələri binadan çıxarılsalar da yerlə təmin olunacaqlar. Hökumətin buna imkanı var. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov xarici teleradiyoların tezliyi məsələsindən də danışıb. Deyib ki, xarici teleradiyolara ayrılan tezlik yerli teleradiyolara ayrılan tezliklə qarışdırılmamalıdır. Hərənin öz tezliyi olmalıdır. Azərbaycan hökuməti də xarici telekanallara tezlik verməyə hazırdır. Əli Həsənov Bakıda tıxac olduğu üçün hər yerdə miting keçirmək imkanı olmadığını bildirib.
Ölkə mitinglərlə bağlı qərar qəbul edərkən, mitinglərə yer ayırarkən özünün daxili imkanlarını nəzərə alır. Bu gün bilirsiniz ki, Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkəti o qədər sıxdır ki, hətta miting olmayan anda belə 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat bəzən insanlar evinə getmək üçün izafi vaxt itirir. Ona görə də Bakı şəhərinin o mərkəz meydanlarının heç birində miting keçirmək imkanı yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyəti mövcud yerləri ayırıb.
Əli Həsənov
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
George Bush'un bugün Moskva aeroportunda Vladimir Putin'lə qısa görüşü olub. Asiyaya gedən Amerika prezidenti George Bush yol üstü Moskvaya inib. Prezidentlər təsdiqləyiblər ki, onlar Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması barədə razılaşmanı imzalamağa hazırlaşırlar. George Bush Moskvadan Singapura, İndoneziyaya gedəcək, sonra Vietnamda iqtisadi samitdə iştirak edəcək. Amerika yenə İranı İraqın daxili işinə qarışmamağa, nüvənin zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa, yaxın şərqdə konstruktiv rol oynamağa çağırıb. Bəyanatı Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurası verib. Dünən İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yenə demişdi ki, Amerika ilə danışıqları hazırdır, amma əgər Vaşinqton mövqeyini dəyişsə. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, o İranın ya da Suriyanın İraqda sabitliyə marağı olduğuna inanmır. Biraz əvvəl Amerikanın keçmiş dövlət katibi James Baker, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif eləmişdi ki, İranla Suriya ilə danışıqlar İraqda zorakılığın qarşısını almağa kömək edir. Viktor Yushchenko deyib ki, Kiyevin Avropa Birliyinə doğru addımları Moskva ilə münasibətlərə xələl gətirməməlidir. Ukrayna prezidenti bildirib ki, o, Putinlə görüşündə münasibətləri yumşatmağa çalışacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevə dekabrda getməlidir. 8 bal gücündə təkanlar Kuril adalarını silkələyib. Rusiyanın şərqində bir də Yaponiyada tsunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq yayılıb. Yaponiyanın meteoroloji agentliyi bildirir ki, tsunami Hokkaido adasına ziyan vura bilər. BMT-nin baş katibi Kofi Annan qlobal istiləşməyə qarşı mübarizədə rəhbərliyin olmadığını deyir, bunun qorxulu olduğunu bildirir. Kofi Annan bildirib ki, hər kəs tək bir neçə xoşbəxtin yox, hər bir adamın ləyaqətlə yaşayıb gələcəyə inamla baxdığı günü görmək istəyir. O deyib, hamımız insanların öz arasında və insanlarla həyatın asılı olduğu ətraf mühit arasında harmoniyanın mövcud olduğu dünya istəyirik. Bu məsələ bir vaxt fikir ayrılıqları ilə müzakirə olunurdusa, indi iqlim dəyişikliyi nəticəsində ciddi təhlükəyə çevrilib. Kofi Annan Kenyada qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı konfransda çıxış edib. Rusiyada qatarlarda kişilərin xorultusundan əziyyət çəkən qadınlar ayrı vaqon istəyə bilərlər. Rossiyskaya qazetanın yazdığına görə gələn ildən gecə qatarlarında qadınlar üçün xüsusi vaqonlar olacaq. Amma hələ ki, Rusiyanın qərb şəhərlərinə gedən qatarlarda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bugün nələrdən danışacaq? Avropa Birliyindən imzalanmış fəaliyyət planı Azərbaycana nə verir? Elmar Məmmədiyarovun dedikləri.
Avropa Komissiyası, Avropa İttifaqı, ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Azərbaycanın suverenliyi bir dəfə də təsdiq eləyib.
Fəaliyyət planına Azərbaycandakı reaksiyalar.
Qonşuluq siyasətin iştirakçısı Tom Liviyadır, hansında ümumiyyətlə azadlıqdan danışmaq əvəzdir.
Müstəqil redaktorlar birliyi yaranır.
Biz ofisimizi tərk etməyə məcbur olduq. Biz bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləmişik. Ancaq nə azadlıq aksiyası, hansısa bir tədbir keçmək üçün düzgündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı fəaliyyət planını, orada Qarabağ məsələsinin həllinin demokratiyanın əsas məsələ kimi qoyulmasını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri necə qiymətləndirir? Elmar Məmmədiyarovla eksklüziv müsahibəyə qulaq asa. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Elmar bəyim, qonşuluq siyasətinə dair əməkdaşlıq planı təsdiq olundu. Yəni bu əməkdaşlıq planı ilə Azərbaycan üzərinə yeni öhdəliklər götürür. Avropada Birliyi də üzərinə yeni öhdəliklər götürür. Yəni bu öhdəliklərə Azərbaycan nə dərəcədə sadiq qalacaq? Və orada göstərildiyi kimi birinci məsələdə əsas prioritet Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dəstək məsələsidir. Yəni bu plandan istifadə edərək Azərbaycan nə əldə etmək istəyir?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, bu fəaliyyət planı ki, biz imzaladıq, bizdən başqa da həm Ermənistan, həm də Gürcüstan da imzalayıb. O çox faydalı bir sənəddir və biz belə fikirləşirik ki, bu sənəd yaxşı bir baza yaradır ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Komissiyasına daha da geniş əlaqələr quraq. Düz deyirsiniz ki, Dağlı-Qarabağ məsələsi də orada öz əksini tapıb, deməli, Avropa Komissiyası, Avropa İttifaq ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Azərbaycanın suverenliyi bir dəfə də təsdiq eləyib və təsdiq eləyib ki, bütün məsələ, yəni ki, Dağlı-Qarabağ münaqişəsinin həll yolu ancaq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin əsasında olmalıdır və ATƏT-in qətnaməsi və sənədlərin əsasında olmalıdır. Və mən belə fikirləşirəm ki, o əlbəttə ki, o çox vacib bir sənəddir. O baxımdan ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm Gürcüstan üç Cənubi Qafqazın ölkələri daha da geniş əlaqələri Avropa Birliyi ilə qursa var. O qədər də o çox vacib bir məsələ olacaq ki, həm maaşı həll etmək üçün, həm də bir ümumiyyətlə ölkənin inkişafı üçün, həm ictimaiyyətin inkişafı üçün. Əlbəttə ki, orada məsələlər var ki, bu demokratiyanın qurulmalıdır, məsələlər var da biz də ona razıyıq. Yəni ki, bu Azərbaycanın gələcəyidir. Azərbaycanın bir gələcəyin nəsli nə xalda yaşayacaq, nə yerdə yaşayacaq. Və əlbəttə ki, o baxımdan ilk növbədə mən çox yüksək bir qiymətləndirə bilərdim.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla müsahibə idi. Bəs Azərbaycanın siyasi dairələrində ekspertlər arasında nə deyirlər? Bununla sizi elandan sonra tanış edəcəyik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı fəaliyyət planında demokratik seçki, insan haqları kimi məsələlər önə çəkilir və deyilir ki, Azərbaycan şərtlərdən birini yerinə yetirə bilməsə, Avropa Birliyi bu planı dayandıra bilər. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Bu şərtlərdən hansılarını yerinə yetirmək Azərbaycan üçün çətin ola bilər?
İlxan, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planında əsas götürülən məqamların hansının Azərbaycan üçün çətin olacağı məsələsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Məsələn, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu hesab edir ki, fəaliyyət planında Azərbaycanın üzləşəcəyi ən ciddi məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gücdən istifadənin istisna olması ilə bağlı olacaq. Əslində, Azərbaycanın ATƏT və Avropa Şurası qarşısında da belə öhdəliklər götürdüyünü xatırladan həmsöhbətim hesab edir ki, beynəlxalq qurumların Azərbaycanla bağlı əməkdaşlığında bu xətt təkrarlanmaqla yanaşı həm də getdikcə güclənməkdədir. Bu baxımdan da Azərbaycanın götürdüyü bu öhdəliyə necə əməl edəcəyi xeyli suallar doğurur. Qaldı ki, prioritet hesab edilən digər məsələlərə demokratik inkişaf, azad və ədalətli seçkilər keçirməklə, demokratiyanı inkişaf etdirməklə bağlı öhdəliklərə cənab Oruclu burada Azərbaycanın elə də ciddi problemlə üzləşəcəyinə inanmır.
Çünki təcrübə göstərdi ki, bir çox beynəlxalq qurumlar bu kimi məsələlərə yumşaq desək, çox sərt tələblər irəli sürmür. Keçirilən son iki seçki də bunu göstərdi.
Ərəsun Oruclu hesab edir ki, bugün Avropa Birliyi üçün əsas məsələ enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu baxımdan da Azərbaycan enerji ixracatçısı kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəksə, Avropa Birliyinin seçki, insan hüquqları və digər məsələlərlə bağlı ciddi şəkildə Azərbaycandan nə isə tələb edəcəyi az inandırıcı görünür. Politoloq Rasim Müsəbəyev isə qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planında tərəflər arasındakı öhdəliklərin vaxtilə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən elə də fərqlənmədiyini deyir. O hesab bilir ki, yeganə fərq fəaliyyət planında müddətin qeyd olunmaması ilə bağlıdır. Qaldı ki, nəyin daha çox Azərbaycan hökuməti üçün çətin qəbul ediləcəyinə, politoloqa görə bu ölkədə demokratik mexanizmin yaradılması ilə bağlı olacaq.
Demək istəyirəm ki, bu kifayət qədər çətindir. Baxın, qonşu Türkiyə bu baxımdan, yəni istəkləri də daha qabarıq şəkildə Avropa Birliyi ilə bağlı və təbiidir ki, Azərbaycanla müqayisədə azadlıq yolunda xeyli irəliləyiblər. Ancaq buna baxmayaraq, onların da qarşısında yəni hökumət kimi, cəmiyyət kimi bir çox problemlər var.
Öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, Avropa Birliyinin Azərbaycanla əməkdaşlığı dərhal dayandırıla biləcəyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Müsəbbəyev hesab bilir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə elə ölkələr qoşulub ki, həmin ölkələrdə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət daha pisdir.
Diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, qonşuluq siyasətin iştirakçısı Liviyadır, hansında ümumiyyətlə azadlıqdan danışmaq əbəsdir, ya Yordaniyadır, ya Misirdir, heç də Azərbaycandan bu baxımdan bəd görsənməyən dövlətlər. Ona görə burada kimisə hardansa qonşuluqdan çıxartmaq məsələsi yoxdur.
Rasim Musabeyev, sülh və demokratiya institutunun eksperti Arif Yunus hesab edir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti ilə bağlı bəzi iqtisadi öhdəlikləri çıxmaq şərti ilə öhdəliklərin əksəriyyəti kağız üzərində əlini tapacaq ki, Avropa Birliyi ilə hər hansı gərginlik yaranmasın. Amma qaldı ki, öhdəliklərin icrasına ekspert bu məsələdə hələ ki pessimist olduğunu deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə demokratik proseslərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın hər hansı problemi olmadığını deyir. Əsas çətinliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı götürülən öhdəliklərlə bağlı olduğunu deyən cənab Qurbanlıya görə Bu işdə Azərbaycana həm Avropa Birliyi, həm də digər beynəlxalq qurumlar yardım etməlidirlər.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik.
Gənc kəşfiyyatçılar yetişdirən skautlar hərəkatından.
Skautingin 10 qanunundan biri skaut həmkəşən olmalıdır. Ona görə də bizə çox qəm olmuruq.
14-24 Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda da onu yazdırmışaq, yəni almışaq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
İndi də beynəlxalq aləmə keçək. Amerikada Konqresə seçkiləri demokratlar utsa da və Konqresə nəzarəti ələ alsalar da, İraq müharibəsi məsələsində onların seçim imkanları deyəsən dardır. Vaşinqton müxbirimiz Andrew Talley Amerikanın siyasi tarixi üzrə professor Alan Lichtmanla söhbət edib. Vaşinqtondakı Amerika Universitetində çalışan Lichtman özü bu seçkilərdə demokrat partiyasından namizəd idi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Senatın Silahlı Qüvvələr Komissiyasının sədri olacağı deyilən kongresmen Karl Levinin ABŞ qoşunlarının İraqdan mərhələlərlə çıxarılması təklifi, Professor Lichtmanın fikrincə İraq üzrə ABŞ-ın yeni strategiyası haqda danışıqlarda demokratların ilk addımıdır. Məncə Levin bununla danışıqlara başlayır. İraq müharibəsinə pul ayrılmasının qarşısını almaqdan savayı, kongresdən xarici siyasətə təsir göstərməyin başqa yolu yoxdur. Kongresin yeganə təsir vasitəsi budur. Demokratların bunu bacarması isə az inandırıcıdır. Onlar ancaq prezidentlə bu barədə danışıqlar vasitəsilə məqsədlərinə nail ola bilər, amma hələlik çətin ki, ona mani olmağı lazım bilsinlər. Bunun əvəzində isə demokratlar yəqin ki, icrası məcburi olmayan qətnamələrin qəbulunu üstün tutarlar. Cənab Lichtmanın fikrincə, prezident Bush müəyyən qədər üz yolu olmaq məcburiyyətindədir. Məncə cəmiyyətin iradəsi ilə əlaqədar George Bush üçün bunu qəbul etmək bir növ məcburiyyətdir. O keçmişə nəzər salsa görər ki, 1972-ci seçki ilində prezident Richard Nixon yenidən prezident seçilməsini habelə onunla təmin edə bildi ki, Vietnamdan qoşunların çıxması və hava müharibəsinin gücləndirilməsi sayəsində ən qızğın çağlarında ildə 10 və 11 min nəfər arasında olan ABŞ ordusunun itkiləri 1 min nəfərə indi. Professorun fikrincə, İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edən Demokrat Partiyası yanvar ayında kongresdə reallaşacaq öz say üstünlüyünə baxmayaraq, müharibəyə son qoyulması üçün qəti addımlardan yayınaraq prezidentə məhdud təzyiqlər göstərəcək. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə respublikaçılar da eyni siyasət aparırdı. Onlar demokrat prezident Franklin Roosevelt ilə müxalifətdə olmalarına baxmayaraq, müharibəyə aid hər hansı ciddi məsələlərə toxunmadan, az əhəmiyyətli problemlərə münasibətdə ona qarşı bir növ partizan müharibəsi aparırdı. Məncə, İraq müharibəsi iki halda başa çata bilər. Birincisi, Bush'un özü 1970-ci illərin əvvəllərində Nixon'un etdiyi kimi. Müharibəyə son qoymağı qərarı ala bilər, yaxud ikinci və çox az ehtimal etdiyim variant demokratların müharibənin büdcəsini kəsməyə qərarı almasıdır. Amma demokratların cəsarəti çatsa belə onların bunu reallaşdırmağa yetərincə səsləri yoxdur. Kongresdən ölkəni idarə etmək mümkün deyil, xüsusilə də say üstünlüyü bu qədər az olandı. Prezident səlahiyyətlərini olduğundan zəif bilməyin. Professor Lichtmanın fikrincə, Bush'un öz Respublikaçı partiyasından olan kongresmenlərin İraqdan qoşun çəkilməsi haqqı, demokratların təklifini dəstəkləyəcəyi barədə senator Levinin iddiası çox ehtimal ki, reallığa uyğun deyil. İnanmıram ki, respublikaçılar birdən-birə kütləvi şəkildə fərarilik edə. Prezidenti onun öz partiyasından olan kongresmenlər heç vaxt tərk etmir. Məncə, hər şey George Bush'un gələcəyi hesablama qabiliyyəti. Respublikaçı çoxluğunu öz tərəfində saxlamaq, partiyasının prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirməkdə siyasi çevikliyindən asılı olar. O, doğrudan da öz siyasətini düzgün sayırsa, əlbəttə istəyər ki, respublikaçılar onu davam etdirsin. Təhlilçinin dediyinə görə, Vaşinqtonun İraq üzrə indiki siyasətinin qüsurlarına baxmayaraq, yeni siyasətin hökmən uğurlu olacağını deməyə çətindir. Yeni siyasətin uğursuz çıxması yaxud verilən qərarların cəmiyyətdə siyasi motivli kimi qəbul olunmasının riski həmişə mövcuddur. Amma bunun riskini uğursuzluğu sübut edən və son dərəcə qeyri-populyar olan köhnə siyasəti davam etdirməyinki ilə müqayisə edilməsi zəruridir. Bəzən iş elə həddə gəlir ki, təslim olmağın riski mübarizəni davam etdirməyinkindən daha azdır. Kursu dəyişməyin daha bir üstünlüyü isə vaxt qazanılması ilə bağlıdır. Nixonun strategiyası yekun nəticədə iflasa uğrayan zaman o artıq çoxdan getmişdi. Burada həmçinin prezident üçün hər hansı uduşlu variantdan söhbət getmir, seçim ancaq pislə daha pis arasındadır. İraqda bizi bu həddə gətirən o olub və burada Vietnamda olduğu kimi rahat çıxış yolu yoxdur. Vietnam müharibəsi başdan ayağa faciə idi və məncə İraq müharibəsi də eyniliklə başdan ayağa faciədir. This is a tragedy from start to finish
as well. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda müstəqil redaktorlar birliyi yaradılıb. Məlum olduğu kimi redaktorlar birliyi artıq var. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, redaktorların yeni birliyinə ehtiyac nədən yaranır?
İlxan, yeni yaradılan müstəqil redaktorlar birliyinin təsisçilərindən Yeni Çağ qəzetinin redaktoru Aqil Ələsgərli deyir ki, onların məqsədi jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə etməkdir. Müstəqil redaktorlar birliyinin təsisçiləri hesab edirlər ki, redaktorlar birliyinə daxil olan qəzetlər daha çox öz problemlərinin həllinə çalışdıqlarından jurnalistikanın ümumi problemləri yaddan çıxıb. Yeni qurumun təsisçilərinin düşüncəsinə görə Azərbaycan jurnalistikası siyasətçilərin nəzarət altındadır. Yəni, bəzi mətbu orqanları hakimiyyətin, bəziləri də müxalifətin maraqlarına xidmət edir. Aqil Ələsgərli deyir ki, bu yeni yaradılan təşkilat məhkəmə çəkişmələrində jurnalistlərin hüquqlarını qorumaqla yanaşı, onların mənzil və ya başqa maddi problemlərinin həllinə də çalışacaq. Ancaq onlar hesab edirlər ki, kütləvi aksiyalar keçirmək, siyasi tələblər səsləndirmək heç də düzgün mübarizə üsulu deyil. Təsisçilərdən Azad Yeni Fikir qəzetinin redaktoru Aqil Mahmudov Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetinin Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarmaq istəməsi ilə bağlı məhkəmə iddiasına da toxundu. Onun sözlərinə görə redaktorlar birliyi Azadlıq qəzetini müdafiə etmək məqsədi ilə adlıq aksiyası keçirməkdənsə bu problemin hüquqi yolla həllinə çalışmalıdır.
Məsələn, həftəlik qəzet kimi Azad Yeni Fikir qəzeti tərcümə mərkəzində yerləşirdi. Biz hər ay tərcümə mərkəzinə icarə haqqı ödəyirdik. Lakin icarə haqqı qaldırıldığına görə biz ofisimizi tərk etməyə məcbur olduq. Biz bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləmişik. Ancaq nə azlıq aksiyası, hansısa bir tədbir keçmək bizim üçün düzgün deyil.
Redaktorlar Birliyinin üzvlərindən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov isə deyir ki, Azad Yeni Fikir qəzeti ilə onların problemlərini eyniləşdirmək düzgün deyil. Qənimət Sahidovun sözlərinə görə Azad Yeni Fikir qəzeti icarə qiymətinin atmasından şikayətlənir. Onlar isə Əmlak Komitəsi bir mənalı olaraq 14 il fəaliyyət göstərdikləri binadan çıxarmaq istəyir. Qənimət Sahidov hesab edir ki, bu problemləri eyniləşdirməklə məqsəd ictimaiyyəti çaşdırmaqdır. Yəni, onun sözlərinə görə belə paralellər aparmaqla yeni təşkilatın təsisçiləri sübut etməyə çalışırlar ki, Azadlıq qəzetinə qarşı iddianın arxasında hakimiyyətin siyasi maraqları dayanmır. Qənimət Sahidov deyir ki, müstəqil redaktorlar birliyinin bəzi təsisçiləri indiyə qədər olan fəaliyyətləri ilə azad mətbuatı yox, məhz hakimiyyəti müdafiə ediblər.
Mən hər halda çox istəyərdim ki, onlar həqiqətən müstəqil olsunlar, amma konkret göstərməyəcəm. Orada olan bəzi adamların bəri başına mən müstəqilliyinə böyük şübhə ilə yanaşıram. Amma güman edirəm ki, və yaxud çox arzu edirəm ki, bu il həmin müstəqil redaktorlar birliyinin fəaliyyətində qabarıq görünməsin. Heç olmazsa.
Qənimət Sahidov deyir ki, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yeni bir təşkilatın yaradılması ancaq alqışlanmalıdır. Çünki təşkilatlanma cəmiyyətin başqa təbəqələri kimi jurnalistlərə də ancaq xeyir gətirə bilər. Ancaq Qənimət Sahidov hesab edir ki, bu təşkilatlardan biri o birinə heç də alternativ kimi yaradılmamalıdır. Müstəqil Redaktorlar Birliyinin təsisçilərindən Aqil Ələsgərli isə deyir ki, onlara Redaktorlar Birliyinə alternativ kimi baxmaq düzgün deyil.
Heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan müstəqil qəzetlərin baş redaktorları 5 qəzet yığışıb bir qərara vermiş ki, belə bir təşkilat yaradaq. Bu heç bir quruma, heç bir təşkilata alternativ deyil.
Əslində Azərbaycanda bir təşkilata, başqa bir təşkilatın alternativi kimi baxmaq hallarına əvvəllər də rast gəlinib. 2001-ci ildə Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti kütləvi adlıq aksiyasına başlamışdı, onlar hökumətin Qarabağ əllərinə biganə münasibətindən şikayətlənirdilər. Həmin aksiyalar vaxtı Qarabağ əlləri, şəhid ailələri və müharibə veteranları birliyi adlı yeni bir təşkilat da yaradıldı. Həmin təşkilatın fəaliyyəti rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində geniş təbliğ olunmağa başladı. Onda Qarabağ əlləri cəmiyyətinin üzvləri iddia edirdilər ki, yeni təşkilat məhz hakimiyyətin himayəsi ilə yaradılır. Məqsəd onların dayaqlarını zəif salmaqdır. Sonradan Qarabağ əlləri cəmiyyətinin qeydiyyatı da ləğv edildi və adlıq aksiyasının ona yaxın təşkilatçısı həbs edildi. Belə bir münasibət müasir müsavat partiyası yaradılanda da özünü göstərdi. Bəzi mətbu orqanları xüsusilə də müxalifət qəzetləri hesab edirdilər ki, müasir müsavat partiyası məhz müsavat partiyasına alternativ kimi yaradılıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahanoğlu deyir ki, indi redaktorlar birliyinə alternativ bir qurum yaratmaq çox çətin məsələdir. Çünki həmin quruma daxil olan qəzetlərin əksəriyyəti gündəlik çıxır və beynəlxalq qurumlarla çox sıx əlaqələri var. İlxan Şahanoğlu deyir ki, indi yalnız ictimai fikri çaşdırmaq olar. Ancaq bu da onun sözlərinə görə müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Çünki cəmiyyət müxalif fikrə ehtiyac görürsə, onu uzun müddət aldatmaq mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mətbuat media mövzusunu davam etdiririk. Bəzi millət vəkilləri gələn ilin büdcə layihəsində ictimai televiziyaya az vəsaitin ayrılmasından narazıdırlar. Halbuki dövlət televiziyasına vəsait artırılmaqda davam eləyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Elxan, bəzi millət vəkilləri gələn ilin büdcəsində ictimai televiziyaya az vəsait ayrılması barədə fikirlərini əsaslandıraraq deyirlər ki, ictimai televiziya qısa müddətdir ki, yaranıb. Həmçinin bu kanal öz fəaliyyətində cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə etməyə çalışır. Ona görə də ictimai televiziyaya dövlətin diqqəti daha artıq olmalıdır. Ancaq onlar hazırda bunun əksini müşahidə edirlər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Qəzənfəroğlu 2007-ci ilin dövlət büdcəsində ictimai televiziyaya daha çox vəsait ayrılmasını təklif edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva isə hesab edir ki, gələn ilin büdcəsində ictimai televiziyaya az vəsait ayrılması qanuna ziddir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə də uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə ictimai televiziyaya vəsait bölgüsü düzgün aparılmayıb.
Birinci, bu qanuna ziddir. Biz bu qəbul etdiyimiz qanunda deyilir ki, ictimai televiziyanın büdcəsi artmalıdır. Amma görün nə əsaslandırma gətirirlər. Ona görə ki, bu vəsaitin bir hissəsi avadanlığın alınmasına ayrılmışdır. Biz bunu kəsirik. O zaman mən sual verirəm. Biz nəyə görə Dövlət Televiziyasının büdcəsini 20 ildir hər il avadanlıq dalınır, bu qədər artırırıq. Amma bir il bundan əvvəl yaradan televiziyanın büdcəsini kəsirik.
Onu da deyim ki, ictimai televiziya yeni yaranarkən orada əmək haqqının yüksək olduğu bildirilirdi. Ancaq son vaxtlar bunun əksini ifadə edən fikirlər də səslənməkdədir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bu fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, ictimai televiziya üçün 2005-ci ildə müxtəlif mənbələrdən 17 milyon dollar ayrılıb. Həmin vəsaitin təxminən 5 milyon dolları ictimai televiziyanın yayım, saxlanılma, idarə olunması və işçilərin əmək haqqına sərf olunub. Qalan 12 milyon dollar isə ictimai televiziyaya investisiya qoyuluşu idi. 2006-cı ildə isə 11 milyon dollar ayrılıb ki, bunun 6 milyonu televiziyanın büdcəsi, qalanı isə investisiya xərci olub. Bu il sadəcə ictimai televiziyaya keçən il və ondan əvvəlki il ayrılan investisiya dayandırılıb.
Dövlət hər il ora investisiya qoymaq fikrində deyil. O televiziyanın yayımı üçün lazım olan, demək olar ki, bütün texniki vasitələr alınıbdır. Qərargah normal təmir olunubdur. Kifayət qədər studiyalar qurulubdur. Ona görə dövlət bu il oranın investisiyanı dayandırıbdır. Büdcə isə 1 milyon yarım Azərbaycan manatı səviyyəsində artırılıbdır. Keçən il 6 milyon o televiziyan saxlanılmasına xərc ayrılmışdı, bu il 7 milyon yarımdır. Ona görə də bunun heç bir əsası yoxdur ki, ictimai televiziyanın büdcəsi kəsilibdir.
Əli Həsənov bəzi millət vəkillərinin gələn ilin büdcəsində dövlət televiziyasının vəsaitinin artırılması barədə dediklərinə aydınlıq gətirərək bildirir ki, bu vəsait artımı deyil. İnvestisiya ayrılmasıdır. Azərbaycan televiziyasının avadanlıqları neçə illərdir ki, təzələnmir. Studiyaları bərbat vəziyyətdədir. Ona görə də bu il həmin telekanala investisiya ayrılıb. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə bildirir ki, ictimai televiziya haqqında qanunda bu telekanalın yayım xərclərinin büdcədə ildən ilə az da olsa artırılması nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də bu yarım saatda səslənmiş xəbərləri qısaca yada salaq. Buyuruz, Anna.
Çox sağ ol, İlxan. Bağdatda girov götürülənlərin 100-dən 70-i azad olunub. Girovların hansı şəraitdə buraxılması polisin əməliyyat aparıb aparmadığı məlum deyil. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edən jurnalistlər Dövlət Əmlakının İdarəsi Komitəsinin qarşısında piket keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dağıdıb, aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verməyib. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri aclıq edən jurnalistlərə baş çəkiblər. Diplomatlar bəyanat verib, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahat olduqlarını deyirlər. Əli Həsənov deyib ki, xarici teleradiolara ayrılan tezik, yerli teleradiolara ayrılan teziklə qarışdırılmamalı, hərənin öz tezliyi olmalıdır. Əli Həsənovun dediyinə görə hökumət xarici teleradiolara tezik verməyə hazırdır. George Bush'un bugün Moskva aeroportunda Vladimir Putin ilə qısa görüşü olub. Prezidentlər təsdiqləyiblər ki, onlar Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması barədə razılaşmanı imzalamağa hazırdırlar. Viktor Yushchenko deyib ki, Kiyevin Avropa Birliyinə doğru addımları Moskva ilə münasibətlərə xələl gətirməməlidir. Ukrayna prezidenti bildirib ki, o Putinlə görüşdə münasibəti yumşaltmağa çalışacaq. Xəbərlərdən sonra efirə 14:24 proqramı gedəcək.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təkrifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik.
Gənc kəşfiyyatçılar yetişdirən skautlar hərəkatından.
Skautingin 10 qanundan biri skaut həmçəşən olmalıdır. Ona görə də bizə çox qəm olmuruq.
14-24 Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda onu yazdırmışaq, yəni almışaq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14:24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbərlər davam edir. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
İpoteka kreditlərinə görə Milli Bankın banklara ayırdığı kredit faizi 2% endirilib. Milli Bankın idarə heyətinin qərarında deyilir ki, bu faizlər noyabrın 20-sindən qüvvəyə minəcək. Bugünə kimi sözü gedən kotirovka 6% idi. Banklar isə vətəndaşlara 12%-dən yüksək olmamaq şərti ilə ipoteka krediti verə bilərdilər. Yaxın illərdə gömrük tariflərində heç bir artım nəzərdə tutulmayıb. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev yeni gömrük məcəlləsinin təqdimat mərasimində jurnalistlərə belə deyib. Cənab Əliyev bildirib ki, bəzi idxal mallarına, avtomobillər, spirtli içkilər və üzən nəqliyyat vasitələrinə əlavə aksiz vergiləri isə vergi məcəlləsinə əlavə edilə bilər. Vergilər naziri Fazil Məmmədov da vergilər məcəlləsinə gələn il üçün ediləcək əlavə ödəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə təqdim edərkən eyni fikri bildirib. Nazir yeni ildə məcəlləyə 84 əlavə və dəyişikliyin edilməsini təklif elədiklərini bildirib. Vergilər nazirinin sözlərinə görə, aksizə cəlb olunan malların siyahısı genişləndiriləcək, mini avtomobilləri, istirahət və idman yaxtaları da belə mallar sırasına daxil ediləcək. Bundan başqa mənzil tikintisi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən vergilərin yığılmasının səmərəliliyini artırılması üçün mənfəət və əmlak vergisi əvəzinə tikintinin aparıldığı yerin əmsalı nəzərə alınmaqla konkret dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb etmək təklif olunur. Noyabrın 15-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyatda yeniliklərlə siz İlkin Məmmədov tanış elədi. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 9-11 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 14 dərəcəyə qədər isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində bu gecə 4-9 dərəcə isti, sabah gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Sabah gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Xəbərlərin gələn buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə 14:24 verilişi mikrofonda Ülker Akif qızıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyr, efirdə 14:24 verilişidir, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Verilişimizin qonaqları tələbə qrant proqramını həyata keçirən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev, Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində yaradılan bölməsinin rəhbəri İlyas İsmayıllı və gənc ifaçı Cahid Əlibəyovdur. Diləyicilər Cahidi daha çox Azərstar musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıyırlar. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Əvvəlcə başlayaq tələbə qrant proqramından. Vüsal, kimlər təşkil edir bu proqramı? Məqsəd nədir burada?
Bu proqramın həyata keçirməsində əsas məqsəd tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması, onların universitet, həm ictimai-siyasi həyatda rolunun artırılmasından ötürü onların verdikləri təşəbbüsləri dəstəkləməkdir. Təşəbbüs doğrusu həm tələbələrin özündən, həm də ki, bizim tərəfimizdən gəlib. Lakin bunun dəstəklənməsi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, hansı ki, burada Soros Fondunun, Siaris Təşkilatının və Project Harmony Təşkilatlarının adını sadalamaq olar. Bunların dəstəyi nəticəsində bu proqram meydana gəlmişdir və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir.
Bu yaxınlarda Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində də yeni bir bölməsi açılıb və səhv eləmirəmsə İlyas, hələ ki Bakı Dövlət Universiteti yeganə universitetdir ki, burada bu bölmə açılıb.
Bəli, hələlik ki, bu ilk universitetdir ki, Skautlar Hərəkatının bölməsi açılıb orada.
İlyas, gəl birinci ona başlayaq ki, Skaut nədir ümumiyyətlə?
Skaut ümumiyyətlə, deməli, Skaut təşkilatı 1997-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində yaradılıb və 99-cu ildə Ümumdünya Skaut Hərəkatına qoşulub. Skaut sözün tərcüməsi ingilis dilindən kəşfiyyatçı deməkdir. Amma o demək deyil ki, həmin təşkilatın işi kəşfiyyatçı hazırlamaqdadır. Skaut təşkilatı birinci vətənpərvər və məsuliyyətli vətəndaşları hazırlayır. Bakı Dövlət Universitetində bu ilin sentyabr ayından fəaliyyət göstərir və inşallah indi bəzi layihələrimiz var. Tələbələr təşkilatın üzvü olsa, indi biz öz planlarımızı qurub işlərimizi görəcəyik inşallah.
Cahid, məncə İlyasın danışdığı bu Skautlar Hərəkatına qoşulmaq sənin üçün maraqlı olar. Çünki ifaçılar daha çox səyahətlərdə olurlar və Skautlar Hərəkatında da məhz bu səyahətlərdə nəyi necə etmək, necə düşərgələr təşkil etmək aşılanır gənclərə. Sən yəqin ki, səyahətlərdə olmuşsan.
Olmuşam, bəli. Mən bu harada 2 il bundan qabaq düz 2 dəfə Türkiyəyə səyahət elədim. Orada qastrolumuz var idi. Və buradakı Azərbaycanla bağlı idi təbii ki. Orada iştirak elədik və mən deyərdim ki, hə, olub.
İlyas, Skautlar Hərəkatı çərçivəsində gənclər arasında həm də bilgi mübadiləsi həyata keçirilirmi? Yəni, bir yerə toplaşan gənclər bilib eşitdiklərini bir-birinə danışmağa imkan tapırlarmı?
İndi, deyim sizə, hər il Azərbaycanda beynəlxalq düşərgələr keçirilir və bu düşərgələrdə təkcə MDB ölkələrini yox, həm də ki, başqa ölkələrdən, xarici ölkələrdən iştirakçılar gəlir. Eyni zamanda bizim Azərbaycan skautlarımızda başqa ölkələrdə, misal üçün, mədəniyyət mübadiləsi olanda iştirak edirlər. Hər il Misirdə mədəniyyət mübadiləsi konferansı keçirilir və Azərbaycandan ora bir nəfər göndərilir. Bu il mən özüm ora getmişdim, Misirə və yayda idi bu. Mənim vəzifəm nə deydi? Azərbaycanı təmsil eləməkdə. Hər 4 ildən bir ümumdünya skautların yığıncağı olur. Eyni ölkədə yox, cürbəcür ölkələrdə olur.
2007-ci ildə İngiltərədə planlaşdırılır, həm də ki 100 illik skautinqin 100 illiyi ilə eyni vaxta düşür.
Bu hərəkata qoşulan hər bir gənc səyahətlərdə iştirak edə biləcəkmi?
Təbii ki, əgər onlar özlərini fəal göstərsələr, fəal olsalar, o demək deyil ki, təkcə gedim o təşkilatın üzvü olum, oturum evdə, qalanı da onlar özləri eləyəcəklər. Yox, belə olsa heç nə eləyə bilməyəcəklər, qabağa gedə bilməyəcəklər. Onlar özlərini göstərməlidirlər və fəal iştirak etməlidir təşkilatda. Təzə bir proqramlar, layihələr, ideyalar.
Yəni fəal iştirakçıları səyahətlərdə gözləyir.
Səyahətlər də, başqa proqramlar da, irəli addımlayış da gözləyir.
Müsal, bəs tələbə qrant proqramına üzv olmaq üçün kimlər müraciət edə bilərlər? Müraciət forması necədir?
Həmin proqramda göstərildiyi kimi bütün ali məktəblərin tələbələri, istər magistr, istər bakalavr filiyasında təhsil alan hər bir tələbə fərdi şəkildə yox, kollektiv şəkildə, yəni tələbə qrupu formasında bu qrant proqramlarına müraciət edəməlidir. Proqramın şərtləri və onun forması, hansı formada müraciət etmək qaydaları haqqında bizim ofisdən məlumat ala bilərlər geniş. Yəni, bunun üçün xüsusi qayda və prosedur və ərzi forması var ki, onu hökmən doldurmaq və bizə təqdim etmək lazımdır. Yəni, biz heç bir məhdudiyyət qoymadan bütün tələbə qrupları üçün səmərəli, mümbit şərait yaradacaq ki, onlar bu proqramda iştirak etsinlər və özlərinin bütün ideyalarını, İstər hüquq fakültəsində təhsil alan, istər tibb fakültəsində təhsil alan tələbələr bu proqramda iştirak edə bilər və öz təşəbbüsləri üçün bizdən maliyyə vəsaiti ala bilərlər.
Yəni, tələbələr fərdi müraciət etməməlidirlər də, bir qrup yaratmalıdırlar öz aralarında.
Əlbəttə, ya bu universitetdə ümumi bir qrup ola bilər, yəni onu özləri müəyyənləşdirməlidir və yaxud da bir qrupda təhsil alan tələbələrdən ibarət ola bilər. Buna biz məhdudiyyət qoymuruq, bu 5
yəni,
nəfərdən
bu
ibarət ola bilər.
Say məhdudiyyəti yoxdur.
Heç bir say məhdudiyyəti yoxdur, lakin qrup olmalıdır, onun missiyası olmalıdır konkret olaraq. Yəni, bu proqram xatirinə yaradılan bir qrup olmamalıdır, davamlı işləməlidir və biz buna xüsusi nəzarət eləyəcəyik gələkdə. Əgər təşəbbüsləri doğrudan da yaxşı, effektiv təşəbbüs olarsa, növbəti illərdə də onlar davam etdirəcəyik. Təşəbbüsdən çox şey asıldı. Əgər o təşəbbüs həqiqətən də tələbənin həyatında hansısa bir dəyişikliyə səbəb olacaqsa, biz hökmən o təşəbbüsü dəstəkləyəcəyik.
Cahit, sən necə fikirləşsən? Sən də öz sənətində fəalsan?
Əlbəttə ki, fəalım.
Bu nə kimi işlər görmüsən bugünədək?
Mən bu sənətə 6 yaşından başlamışam və indiyənə qədər də demək olar, çox, əldə çox şey eləmişəm. Belədir ki, Azərbaycanı çox yerlərdə təmsil eləmişik.
Bu məsələn, hansı ölkələrdə olmuşsa?
Məsələn, Türkiyədə, Gürcüstandə, İtaliyada olmalıdır bu yaxınlarda inşallah yer gəlmişəm. Və belə var da, çünki özüm İncəsənət Mədəniyyət Universitetində oxuyuram və orada belədir ki, ora gəlirlər, baxırlar tələbələrə. Yəni, istedadlı tələbələri götürüb başqa bir hansısa bir ölkəyə göndərirlər və orada bizim Azərbaycanı təmsil edirlər həmin uşaqlar.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İlyas, skaut hərəkatına qoşulmaq üçün gənclər hara müraciət etməlidirlər?
Üzv olmaq üçün ilk növbədə əgər həmin gənc Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidirsə, amma bilir Bakı Dövlət Universitetində olan tələbə gənclər təşkilatını, həmin təşkilata müraciət edib blank ala bilər. Ona görə ki, skautların bölməsi həmin təşkilatın nəzdindədir universitetdə. Ya da ki, Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət edib, oradan öyrənib, skautlar asosiasiyasının ofisi harda yerləşir, öyrənib, oradan blank götürüb, blankı doldurub və s. doldurandan yəni ki, sonra üzvə ola bilərlər.
Ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri müraciət edir.
Hələlik ki, hə.
Bəs gələcəkdə digər universitetlərdə də belə bir bölmələrin yaradılması planlaşdırılır mı?
Planlaşdırılır, amma hələlik ki, belə bir dəqiq layihəmiz yoxdur. Ancaq planımız var.
Vüsal, tələbə qrant proqramına təqdim olunan layihələr necə tərtib olunmalıdır? Uğur qazanmağın sirri nədədir? Bəlkə bu sirri dinləyicilərimiz üçün də açasan.
Doğrusu, bizim ofisdə bu proqram üçün xüsusi ekspert hal-hazırda fəaliyyət göstərdir. Həftənin bütün günləri, bazar günlərindən Başqa, həmin ekspert tələbələr üçün müraciət edən tələbələrin hər birinə məsləhətlər verir sırf olaraq bu məsələdə, hansı ki onların etdikləri təşəbbüslər, təklifləri uğurlu alınsın. Doğrusu biz tələbələrdən hansı təklifin gələcəyini bilmirik, amma onların müraciət etdikləri təklifin uğurlu alınması üçün biz, misal üçün, onun başqa bir fəaliyyət növü ilə əlaqələndirərək daha effektiv alınması üçün məsləhətlər verə bilərik. Misal üçün, bizə hal-hazırda çoxlu sayda universitetdən müraciət edir, müxtəlif tələbə qəzetlərinin nəşr olunması üçün onlara kömək etməyimizi istəyirlər.
Yəni, konkret bir sahə yoxdurmu ki, bu çərçivədə müraciət olunmalıdır və bu, konkret bir mövzu varmı ki, layihə bu mövzuda tərtib olunmalıdır?
Ümumiyyətlə, proqramı 3 mövzuya bölmüşük. Tələblərin ictimai və sosial problemlərinə həsr olunmuş bir sahədir. İkinci, tələblərin hüquqlarıdır. Üçüncü isə Avropa təhsil sisteminin, xüsusilə də Bologna prosesinin öyrənilməsinə bağlı bir mövzudur. Bu üç hissəyə uyğun olaraq tələblər öz təkliflərini verə bilərlər. Yəni, bu təkliflərin təkmilləşdirilməsi üçün mən qeyd etdiyim kimi ekspertimiz onlar üçün hər bir kömək edə biləcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İlyas, skautlar hərəkatı çərçivəsində gələcəkdə nə kimi işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Deməli, birincisi universitetdən danışıram. Universitetdə bir miqdar skaut yığılandan sonra iclas və treninglər keçirəcəyik. Həmin treninglərdə təkcə yeni olan üzvlər yox, həm də ki könədən qalan üzvlər iştirak edib öz necə deyirlər, öz biliyini yeni üzvlərə də verməsi ilə kömək edəcəklər. Əsas fəaliyyət isə yayda başlayır. Ona görə ki, özünüz yəqin başa düşürsünüz ki, qışda biraz çətinlik göstərir həmin layihəni keçirmək üçün. Yayda isə bizim hər il 2 həftəlik düşərgəmiz olur.
Bölgələrdə, Azərbaycan
bölgələrində. Azərbaycan bölgələrində, bəli. Cürbəcürə bölgələrində olur. Misal üçün, Nabrəndə öz mərkəzimiz var. Bərdədə, Ağcabəddə. Bərdədə, Ağcabəddə bu yaxınlarda açılıb. Ona görə də təkcə Bakıdan yox, başqa Respublikamızın rayonlarından, şəhərlərindən də Bakıya yox, öz şəhərlərində müraciət edə bilərlər.
Yəni, bu düşərgələr, deyirsiz, təşkil olunur. Nədir gənclər bu düşərgələrdə?
Deməli, bu düşərgələr elə bil ki, çadır şəhərci kimi olur. Həmin düşərgədə, düşərgə sistemi, deməli, bələnci, hər 9 skaut bir patruldə olur. Patrul sistemi belədir ki, o patrul sistemində bir skaut lider olur, qalanları isə adi skaut. Hər patrulun öz adı var, öz nişanı var. Həmin patrullar hər gündə bir ərəsinin öz vəzifəsi var. Bu patrullar arası, məsəl üçün, müsabiqələr, yarışlar keçirilir. Həmin patrullar...
Necə yarışlardır bu? İntellektual yarışlardır yoxsa?
Həm intellektual olur, həm fiziki cəhətdən yarışlar, məsəl üçün, cürbəcürə estafetalar. Belə bir rayonlara gedəndə meşəlik olan yerdə meşəlikdən keçmək üçün öyrədilər necə lazımdır meşəlikdə. Məsəl üçün, tək qalsaq nə eləməliyik? Dağa dırmaşmaq sistemini də öyrədirlər və s. Məsəl üçün, çadır qurmaq və belə bir şey.
Əvvəldə dediniz ki, bu scout sözünün mənası kəşfiyyatçı deməkdir, amma birbaşa anlaşılmır. Amma mən belə görəm ki, elə bir növ kəşfiyyatçılar hazırlayırsınız.
Gənc kəşfiyyatçılar.
Cahit, sən istəyərdim belə gənc kəşfiyyatçılardan biri olmaq.
Əlbəttə. İstəyərdim. Mən elə başa düşürəm ki, belədir ki, evdən kənarda bunlar uşaqlar azad olmalıdır. Mən elə gəlir ki, belə olmalıdır. Mən belə başa düşdüm. Şəxsən, mən məsləhət görərdim uşaqlara, tələbələrə ki, bu üzvə qatılsın. Əlbəttə ki.
Cahit, dedin ki, İncəsənət və Mədəniyyət Universitetində təhsil alırsan hazırda. İxtisasın nədir?
İxtisasım, əvvəla mən bülbülü qutarmışam xanəndəli üzrə.
Və, yəni, həm də muğam.
Muğam sənəti üzrə qutarmışam. İncə sənətə aktorluq fakültəsində oxuram, başqa məcə teatr aktorluq fakültəsində oxuram.
Həm də aktorluğu bacarsın.
Aktorluğu bacarsın.
Heç bu vaxtacan sınamısan mı özünü aktor kimi?
Aktor kimi sınamışam, əlbəttə. Bizim nesildə elə bir əmim aktor idi, Gəray Əlbəy, o çəkdəsində də filmə çəkilibdi və demək olar o aktorluq qabiliyyəti mənə əmimdən keçirdi və demək olar ki, bizə aktorlar hər dəfə qonaq gəlirdi bizim evə də.
Onlardan
maraq ondan yaranıb və onlardan götürmüşəm və o vaxtdan elə o istedad məndə var. Və gördüm o istedad məndə var, incəsənətə daxil oldum aktorluq fakültəsində.
İlyas, yəqin düşərgələr zamanı skautçular da özlərini aktorlar kimi sınaya bilərlər. Yəni, öz aralarında kiçik tamaşa hazırlaya bilərlər.
Düzəldə bilərlər deyəndə düzəldirlər. Səhnələr də düzəldirlər, mahnılar da oxuyurlar, özləri də mahnı yazıb oxuyurlar. Misal üçün, sonuncu gecə olanda heç kəs yatmır, hamı tonqal ətrafında oturub, gitara ilə misal üçün, mahnı oxuyuruq, bütün keçmiş düşərgəni yada salırıq, belə bir halda sağollaşırıq da düşərgə ilə. Teçə onda yox, həm də ki, hər patrul öz səhnəsinin, öz mahnısı, hər patrulun öz mahnısı olmalıdır. Mahnı deyəndə marş kimi bir şey olur. Sırada duranda, bir yerə gedəndə hərə öz marşını oxuyur. Öz marşını oxuya-oxuya gedir. Misal üçün, musiqini götürüb, bir mahnıda musiqini götürüb, sözləri deyişib, öz mahnıları yaradır. Və elə mahnılar alınır ki, şən mahnılar olur. Scoutingin 10 qanundan biri scout həmişə şən olmalıdır. Ona görə də biz heç vaxt qəm olmuruq.
Qaydaq tələbə qrant proqramına. Füsal, təkliflər nə vaxta da ki, təqdim olunmalıdır? Son tarix nə vaxtdır?
Son tarix noyabr ayının 30-una qədərdir. Bu vaxta qədər biz məlumat üçün bildirim ki, Bakı şəhərində yerləşən ali məktəblərin əksəriyyətində tələbələrlə görüşlər keçirəcəyik və həmin görüşlərdə biz prosedur haqqında, hansı təklifin daha uğurlu alınması haqqında biz tələbələrə məlumat verəcəyik, onları maraqlandıran sualları cavablandıracaq.
Konkret tarix varmı ki, nə vaxt, harda görüşlər təşkil edəcəksiniz?
Konkret olaraq bu tarixlər müəyyənləşdirilməyib sadəcə.
Amma bu yaxınlardır.
Bu tələbələrin dərs vaxtları ilə üst-üstə düşməməsinə görə dəqiq vaxt müəyyənləşdirilməyib. Amma bizim həm elektron postumuz vasitəsilə, həm də telefonlar vasitəsilə də bu informasiyalar verilir tələbələr istər-istəməz.
Bəs hazırda bizim verilişimizi dinləyən tələbələr arasında bir sual yaranarsa, hara müraciət edə bilərlər, kimə müraciət edə bilərlər?
Birbaşa bizim ofisə müraciət edə bilərlər 433-8059, 434-2203 nömrəli telefonlara. Ora müraciət edərək və yaxud da Ələsgər Əkbərov 93 nömrəli ünvana gələrək, bizim yəni onları maraqlandıran bütün suallara cavab verilə bilər həmin.
Bəs təqdim olunan təkliflərə kimlər baxacaq?
Doğrusu bu artıq bir bazda daxili sirr olduğuna görə demək olmaz. Amma burada təcrübəli ekspertlər iştirak edəcəklər. Proqramı maliyyələşdirən qurumların beynəlxalq və yerli ekspertlər tərəfindən, həm də bizim mərkəzin ekspertlər tərəfindən bircə qiymətləndiriləcək.
Maliyyədən söz düşmüşkən, nə qədər maliyyə vəsait ayrılacaq?
Biz proqramda elanında görsətmişik, minimum 500 Amerika dollarından 800 Amerika dollarına qədər təklifləri maliyyələşdirəcək. Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik. Amma təbii ki, ekspertlər də ona baxacaqlar ki, təklif nə qədər realdır, həmin məbləğ azaldıla da bilər. Amma qeyd etdiyim kimi, 500-800 Amerika dolları civarında olacaq. Dini araşdırmalardır, tədqiqat işləridir və yaxud da konkret olaraq hansısa bir şənliyin kəsirilməsidir. Bu belə şeyləri maliyyələşdirməyəcək. Təbii ki,
ümumiyyətlə, belə təkliflər qəbul
olmayacaq. Qəbul olunsa da ekspert tərəfindən baxılmayacaq. Və yeri gəlmişkən, biz həm mədəniyyət sahəsində də qeyd etmək istəyirəm ki, tələbələrin təşəbbüslərini dəstəkləyəcəyi, həmçinin skautların təşkil etdiyi düşərgələri, tələbələrin əgər elə bir təklifləri olacaqsa, tələbələrdən gələcəksə, məmuniyyətlə həmin təşəbbüsləri də dəstəkləyəcəyi.
İlyas, siz düşərgələr təşkil edəndə və ya hansısa tədbirləri həyata keçirəndə həm də onu maliyyələşdirirsiniz, yəni gənclərdən ödəniş tələb olunmur ki?
Maliyyə ayrılır düşərgələrin keçirilməsinə görə. Ancaq, misal üçün, hər üz fər düşərgədə iştirak edən bir skaut simvolik miqdarda pul ayrılır.
Yəni, özü ödüyür simvolik özü ödür, məbləği.
Bəli, simvolik məbləği və ondan əvvəl isə onlar üçün, hamı üçün büdcədən ayrılır pul ki, milli formanı, uniformanı tikdirsin özünə.
Hətta onların forması da var.
Forması da var.
Bəs bu simvolik məbləğ dediniz, o nə qədərdir?
Cürbəcür olur, misal üçün 15
yani, tələbənin cibinə uyğundur mu?
Əlbəttə ki, uyğundur.
Gəncin cibinə uyğundur.
Günü 2 manata düşür.
Amma bundan əlavə olaraq maliyyə vəsaiti ayrılır.
Ayrılır, əlbəttə ki. Misal üçün, skautları xaricə göndərəndə də onlar heç bir
ödəniş
eləmirlər. Hamısını ya regional büro edir, ya da ki, Gənclər İdman Nazirliyi.
Cahit, görürüm, danışmaqla o qədər də aran yoxdur. Amma dedin ki, sənətində fəalsan. Bəlkə bugünə dək gördüyün işlərdən danışasan.
Bugünə can, mən öz müəllimim Temur Əmraha çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o mənə köməkli elədi, Azəslər yarışmasına qatıldım və orada o iştirakçılar, 20 nəfər iştirakçılardan biri mən də oldum və oradan da 10 nəfər finalda qalmaq üçün onların da biri mən oldum yenə. Bir Respublika sarayında oxuduq və orada da belə bir ideya var idi ki, mənim Temur müəllim mənə bir məsləhət gördü ki, təzə bir mahnı var, sevən deyiləm. Bəlkəm onu sarayda oxuyasan da, sarayda oxudum, çox uğurlu oldu və bu yaxınlarda da onu yazdırmışıq, yəni talmışıq. İnşallah planda var ki, o mahnıya bir klip çəkilsin.
Cahit, bəlkə söz düşmüşkən elə sən ifanda sevən deyiləm adlı musiqini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
İlk sevgimin həsrətilə quruyub qalmışam belə, bir alın istisilə qovrulub durmuşam yenə. Sevgiyə yalanım olmayıb, halıma yananım olmayıb, keyfimi soranım olmayıb da. İlk sevgimin həsrətilə quruyub qalmışam belə, bir alın istisinə qovrulub durmuşam yenə. Sevgiyə yananım olmayım, halıma yananım olmayım, keyfimi soranım olmayıb da. Mən bir daha sevən deyiləm, sevgi üçün ölən deyiləm, sevgimizə dönən deyiləm, bundan sonra sevən deyiləm. Mən bir daha sevən deyiləm, sevgi üçün ölən deyiləm, sevgimizə dönən deyiləm, bundan sonra sevən deyiləm.
Cahit, dedin ki, klip çəkdirmək istəyirsən, yəqin ki, elə bu mahnıya çəkdirmək istəyirsən. Bəli. Necə bir klip olacaq? Yəqin ki, aktyorluq bacarığın var deyə elə özün də bir rol alarsan bu klipdə.
Əlbəttə ki, yəni bu klipdə tək istəyirdim, tək oynayım, aktyorluğum tək görsədim və sonra məsləhət görürdülər ki, yox, tək olmaz burada. Və rejissor ideya, başqa ideya verdi ona qədər. Axırda məsləhətləşdi ki, yox, tək olmalıdır, yəni tək oldu.
Nə vaxt bu klip ışıq üzü görəcək?
Haradasa 10 günə, 15 günə inşallah klip çəkilib qutarmalıdır. Demək olar ki, bir aya ışıq üzü görməlidir.
14-24
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS TM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cahidin ifasını dinlədik, qayıdaq söhbətimizə. Vüsal, tələbə qrant proqramının qalibləri nə vaxt elan olunacaq?
Təqribən 9-10 dekabr tarixlərində olacaq. Demək, 30 noyabr tarixində bu seçim üçün müraciətlər bitdikdən sonra, ondan bir həftə sonra biz ekspertlərə birgə qiymətləndirəcəyik həmin təşkilləri. Dekabrın ilk 10 günlüyündə artıq layihələrin icrası proses başlayacaq. Bu layihələrin icrası yanvarın sonu, fevral ayının ortalarına qədər davam etməlidir. Həmin proses dövründə biz layihələrin qiymətləndirilməsi, onların monitoringi, prosesin gedişatına çox ciddi nəzarət edəcəyik. Həmin layihələr icrası bitdikdən sonra bu layihələrin davamlığı, növbəti elanın edilməsi məsələləri planlaşdırılır.
Belə deyə bilər ki, bu ilkin mərhələdir. Yəni, bəli. Belə bir mərhələlər yenə də olacaq.
İlk dəfə olaraq və ilkin mərhələsidir bu proqramın.
Yəqin növbəti mərhələlərdə mövzular dəyişəcək.
Mövzular günün reallığını olaraq dəyişilə bilər, amma bu il üçün və gələn ilin əvvəlləri üçün mövzular bu olacaq. Standart olaraq bu mövzular olacaq.
Və Silyas, bu skautçular hərəkatına üzv olmaq üçün yəqin ki, son tarix yoxdur. İstənilən vaxt
müraciət edilir. Yox, istənilən vaxt olar.
Amma gənclər hərəkatıdır deyə, burada yəqin yaş məhdudiyyəti var, yoxsa necə?
Yaş məhdudiyyəti var deyəndə ki, təkcə skaut olmaq üçün var məhdudiyyət. 22 yaş. Amma skaut, adi skautdan sonra skaut lider gəlir. Skaut liderin boyuna artıq daha çox məsuliyyət düşür. Və belə pillə-pillə qalxmaq şərtləri də var. Ona görə də belə baxanda belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Amma hər halda lider skaut olmaq üçün əvvəlcə skaut olmaq lazımdır. Yəni bu pillələri bu hərəkatın daxilində keçmək lazımdır.
Təbii ki.
Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları tələbə qrant proqramını həyata keçirən gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev, Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində yaradılan bölməsinin rəhbəri İlyas İsmaylı və gənc ifaçı Azərstar musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Cahid Əlibəyov idi. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 14 24 14 24 14 24 Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.